Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë zgjedhur dje Kadri Veselin kryeparlamentar. Veseli ka marrë 62 vota për, derisa kundër këtij propozimi votuan 52 deputet. Nën kryetar janë zgjedhur Gjavit Haliti nga PDK, Aida Dërguti nga Vetëvendosje, Kujtim Shala nga LDK, Slavko Simic nga Lista Serbe dhe Mybera Shinik nga Komunitetet Jo Shumic. Pas kësaj, kryesuesi i seancës Ademi Kulloci falendroi të gjithë deputetët e kësaj legjislature për mirë kuptimin e treguar. Kryetari sapo zgjedhur Kadri Veseli në fjalën e tij para deputetëve tha se do të jetë në krye të detyrës duke u përpjekur që problemet e qytetarëve të gjejnë sa më parë zgjidhje.
Ne jemi zgjedhur për të zgjidhur problemet e qytetarëve e jo për të rënduar më shumë ato. Së bashku mund dhe duhet të kthejmë Kuvendin e Kosovës nga vendi i natës personale në vend bashkëpunimi, nga shesh akuzash në forum idesh e ligjesh për zhvillimin e vendit.
Veseli ka ftuar të gjitha partitë parlamentare që t'i harmonizojnë qëndrimet në 5 çështje jetike për progresin e Kosovës.
Të kemi qëndrim unik për implementimin e reforma që mësojnë zhvillim ekonomik dhe punësim. Të kemi qëndrim unik në implementimin e reforma në arsim dhe shëndetësi. Të kemi qëndrim unik për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Të kemi qëndrim unik në implementimin e kriterëve për liberalizimin e vizave. Të kemi qëndrim unik për agjendën tonë të integrimit euroatlantik dhe edhe për dialogun me shtetin fqinë e Republikën e Serbisë.
Veseli po ashtu tha se seanca për votimin e qeverisë mund të mbahet këtë të shtunë. Deputetët e televizijës Vetëvendosja dhe ata të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe partnerëve të tjerë nuk kanë pritur ta dëgjojnë fjalimin e parë të Kadri Veselit si kryetari i kuvendit në mandatin e dytë. Këtë fjalim nuk e dëgjoi as vetë kryesuesi Ademi Kulloci, i cili ishte kritik sidomos për AKR-n dhe Bexhet Pacollin që mundsoi zhbllokimin e institucioneve.
Zotë Bexhet Pacolli, edhe AKR-ja e zhbllokoi punën e kuvendit dhe me këtë rast ja dha Kosovës një shuplak shumë të keqe. Po mendoj që ai nuk është i vetëdijshëm që në vërtet shuprokën më të madhe ja ka dhënë vetit.
E bashkëpartiaku i Mikullovcit nga Vetëvendosja, Glauko Njusa, tha se me kryeministër Amush Haradinajin e kryetar të kuvendit Kadri Veselin është shumë dëshpëruese për popullin e Kosovës dhe shumë zgonjyese për faktorët ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë. Ndërsa Arben Gashi i LDK-s dalë nga salla kur fjalën e mori Kadri Veseli, nuk e konsideroi bojkot.
Nuk e bojkotum këni lëvizje sporadike e daljes jashtë sallës si një shaj simbolikës politike të refuzimit cilës politike të zotit Veseli në këto kohë, kështu që në saucën tjetër besoj se do të jemi prezent.
Ndërkaq, ish bashkëpartiaku i Pacollit Korapsejdiu, i cili dha dërheqje nga ky subjekt duke dalë kundër votimit të Pacollit për koalicionin me PAN-in, megjithatë quajti lajm të mirë konstituimin e kuvendit. Seanca e së ejtës u shty për plot 2 orë e sipas deputetit të nispës Milaim Zeka, kjo u bë për shkak të disa mosmarrveshjeve me listën serbe. Këtë e konfirmoi edhe Igor Simic nga kjo listë.
Kur është në pyetje kryetari i kuvendit të Kosovës, kemi arritur marrëveshje, kur është në pyetje formimi organeve të kuvendit, por eventualisht për hapat e ardhshëm politik do të vendosim pasi që të kemi konsultime me presidentin Aleksandar Vučić dhe koordinatorin Marko Gjurić. Pas kësaj marrim vendimin për hyrjen eventualen të listës serbe në qeveri.
Por Enver Hoxha nga PDK mohoi të jetë i varur formimi i qeverisë nga kushtet e listës serbe.
Deputetët serb të kuvendit të Kosovës mund ta vizitojnë Beogradin, por qëndrimet që i marrëm na në Kosovë janë qëndrime përputhje me kushtetutën e Kosovës. Nëse këto qëndrime dhe këto vendime merren në kuvendin e Kosovës në qeverinë e Kosovës, së ku janë deputetët serb në cilën kohë çfarë deklarojnë është çështje e tyre.
Nesër të shtunën, Kuvendi i Kosovës do të mbajë seancën për formimin e qeverisë së re në krye me mandatarin Ramush Haradinaj. Pas mbledhjes së kryesisë, kryeparlamentari Kadri Veseli tha se institucionet e reja duhet të punojnë për zhvillimin ekonomik dhe reformën në drejtësi. Veseli tha se Kosova duhet të vazhdojë rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike. E i mandatuari për kryeminist Ramush Haradinaj ka thënë se nesër pret që në seancën e Kuvendit të prezantojë emrat e kabinetit qeveritar.
Jemi të përgatitur për seancën në este, mund tjetë pas dite, pra seansa. Beshen që jeni në regu me përgaditje, me kërkes, pra, të dorëzohet edhe një program, po që nuk është program i tani, saj bërë pas një kohë, po qëllimet qeverisë, edhe lista e kabinetit. Jam në plëcim, po i kom përstësis, mi kam përvala për temë.
Ndërsa në kryetari për PDK-së Enver Hoxhaj, pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partije, tha se partia e tij sot do i paraqet emrat e ministrave të rinj.
Ne gjatë ditës së sotme i kryejm emrat për postë qeveritare, presim nga kryetari Veseli që del me disa propozime, varet shumë prej zotit Veseli dhe kam shtetin tonë, nëse ka ndonjë emër që dikujt kryesi nuk i duket shumë emër me mbështetje qytetare, mund të ketë debat të tillë, po është në dorën e tij, po në dorën e kryesisë që dalmi me listë.
Përfaqësues të listës serbe ende nuk kanë udhëtuar për në Beograd, ashtu siç kishin paralajmëruar dje. Ata kanë thënë se për hapat e ardhshëm politik për hyrjen eventuale në qeverinë e Kosovës do të vendosin pas konsultimeve me presidentin Aleksandar Vučić. Deputeti i vetëvendosjes Albin Kurti theksoi se Kosova po merret peng jo vetëm nga Kadri Veseli, por edhe nga Serbia me partinë e saj si aksionare vendimtare për kreun e kuvendit e të qeverisë, që prej konstituimit të kuvendit tash kafja e shtetit po ndahet në ujdi me Serbinë, ka shkruar Kurti në Facebook. Për Radio SBS Mendohysa, Prishtinë.